Viens no pirmajiem lēmumiem, ko jaunais ASV prezidents Joe Bidens gatavojas pieņemt dienā, kad notiks viņa inaugurācija, pirmajā darba dienā, ir pievienošanās Parīzes klimata nolīgumam. Un arī par Irānas kodola vienošanos ir sarunas, ka viņš atjaunos arī ASV dalību šajā nolīgumā. Vai tā ir pazīme, ka mēs atgriežamies pie tādas pazīstamas, vairāk prognozējams Amerikas?
Es domāju, ka ļoti grūti teikt ir, kad teiksim, iepriekšējā administrācija, kas šodien vēl joprojām ir tāpat administrācija, prezidenta Trumpa administrācija, darījusi kaut ko tādu attiecīgi, kas, protams, varētu radīt priekšstatu, kad tas ir darīts par spīti iepriekšējai Obamas administrācijai. Vai kaut ko, lai kādam, teiksim, ierieptu vai darītu. Es domāju, ka tas, ko vēlāk, protams, vērtēs un izvērtēs, ir, ka, zināmā mērā, protams, Trumpa administrācija darījusi visu to, lai ar to domu, lai Amerika būtu tā pirmā, lai Amerikas sabiedrībai būtu tas, teiksim, visas labums, ko viņi var dot, kā administrācija attiecīgi, lai tas būtu. Tas, pa ko jūs jautājat, tas, protams, attiecās uz ārpolitikas jautājumiem, Un, kā mēs zinām, tad, teiksim, jautājums par Irānu nekad nav bijis vienkārši arī pašā Amerikā. Tas atbalsts, varbūt, tajai vienošanās, kas tika panākta vairākas gadus atpakaļ, nebija tik viennozīmīgs arī šeit. Arī kongresā, kuram ir liela teikšana ārpolitikas jomā, arī tur tas, teiksim, atbalsts nebija nemaz tik viennozīmīgs. Un tas, teiksim, attiecībā uz Parīzes klimata nolīgumu, nu, es domāju, ka tas ir tīri bija tāds Trumpa, Varbūt gājiens, politisks gājiens, jo, kā mēs ļoti labi zinām, tad ļoti daudz štati dara to pašu, kas te nolīgumā ir runāts, vai pa kādu vienošanās panākušanu, varbūt iespējams, ka dara vēl vairāk nekā, teiksim, to dara kaut kāda cits valsts. Es domāju, ka tas varbūt ir viens no tādiem žestiem, ar ko prezidents, ievēlētais prezidents Baidens grib parādīt, kad viņš ir, citādāks un ka viņš ir gatavs sarunām un nonākt atpakaļ pie sarunu galda, varbūt jautājumos, kur tā situācija varbūt nav tik sarežģīta un kur viņa daudz vienkāršāk. Nu, runājot par Irānu, protams, Irānas jautājumu, es domāju, ka tā situācija nemaz nav tik vienkārša, domāju, ka tas ir vienkārši kaut kāds mudinājums, jeb aicinājums sāk kaut kādas jaunas sarunas attiecīgi ar visām iesaistītām pusēm, bet mēs redzēsim, kā tas, teiksim, turpmāk attīstīsies.
Jā, tik tiešām Irānas jautājums ir diezgan sarežģīts, bet šķiet, ka Eiropā kopumā izskan tādas cerības, ka vismaz politika nebūs tik neprognozējama, nebūs tik, varētu teikt, haotiska brīžiem, arī šāds vārds tiek lietots, un varētu notikt arī pieņemsim atteikšanās no nodevām, alumīnijam, franču vīnam, daudz kam citam, kur... Trumpa administrācija ir uzlikusi nodevas un ir bijusi visnotaļ nedraudzīga attiecībās ar Eiropu. Jūs paredzat, ka tirsniecības karš beigsies?
Tad, kad jūs kolēģi man kādreiz jautājuši attiecīgi, kāda būs starpība, protams, pirms vēlēšanām mēs varējam tikai skatīties zvaigznēs un domāt, kurš uzvarēs no prezidentiem, vai būs kāda liela starpība starp Trumpa administrāciju un iespējamo demokrāta administrāciju. Es vienmēr esmu teicis, ka, nu, ja demokrāti nāks pie varas, diez vai tas kuģis, lielais Amerikas kuģis, tiks pagriezt pa 180 grādiem un pēkšņi viņš brauks kaut kur, teiksim, atpūs atpakaļ gaitu vai kaut kādā citā virzienā pilnīgi. Es domāju, ka arī Baidena nākamā administrācija Ameriku liks pirmā vietā, kas ir ļoti dabīgi, tieši tāpat kā mūsu valdība noteikti domā, ka Latvija ir pirmā un visas pārējās valsts ir attiecīgi tātad. Seko pēc tam tās valsts intereses. Es domāju, ka šīs valsts intereses arī šeit Amerikā nekur nebūs pazudušas, un es domāju, ka tirdzniecības, kā jūs minējat, kari vai sarunas par tirdzniecības jautājumiem, es domāju, turpināsies gan kopēji Eiropas Savienībai ar Amerikā, es ļoti labi zinu, gan Airbus, gan Boeing jautājuma risināšana nekur nav vēl īsti, varbūt arī beigusies ar uzliktajām iespējamām sodu naudām. Gan arī tarifi, gan arī sarunas, teiksim, pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros. Un tas varbūt ir tas, kur tiek sagaidīts kaut kas no Baidena jaunās administrācijas, kaut kas vairāk ir tāda atgriešanās multilaterālisma tādā gultnē, attiecīgi, kur Amerika darbojās pirms tam, un teiksim, tā vide vairāk vai mazāk visiem bija daudz pazīstamāka. Tas pats, protams, kā jūs esiet varbūt dzirdējis, ir attiecās arī uz Pasaules veselības organizāciju, Amerikas atgriešanās iespējamā organizācija. Protams, jautājums ir, kāda tā organizācija būs nākotnē, vai Amerika atgriezīsies tādā pašā, kādā viņa pamet. Bet es domāju, ka tur visi dalībvalsti būs spiesti domāt un risināt šo jautājumu turpmāk.
Viens no jautājumiem, pie kurām abām pusēm nāksies strādāt un pie kura šķiet Eiropa un Amerika ir izteikusi gatavību strādāt, ir, protams, attiecības ar Ķīnu. Ķīna tiek uzskatīta gan par strateģisko partneri, gan par strateģisko sāncensi, gan arī lielā mērā par apdraudējumu. Ķīna ir ļoti neviennozīmīgs partneris gan Amerikai, gan Eiropai. Jūs iepriekš bijāt Latvijas vēstnieks Ķīnā, tāpēc jūsu perspektīva konkrētajā gadījumā arī ir ļoti interesanta. Vai jūs redzat, ka Amerika un Eiropa varētu iet vairāk kopsolī attiecībās ar Ķīnu un kāds tad jūsuprāt būtu šis attīstības scenārijs, kā būtu pret Ķīnu abām pusēm jāizturās?
Ķīna ir, kā jūs ļoti labi ziniet, strādājot mūsu Eiropas centrā, ir arī saruna objekts sarunās starp Eiropas Savienību un Ameriku. Un varbūt, kad esošās, jau aizējošās administrācijas laika posmā un ietvaros, tas var būt vienīgais no tādiem sarunu tematiem, kur skaidri un gaiši varēja vienoties, ka, teiksim, tas ir nozīmīgs abām pusēm. Un jūs pareizi minējāt, ka Ķīna ir gan strateģiskais partners, gan arī konkurents, es domāju, tāds arī paliks, bet gan Eiropas Savienībai, gan Amerikai tā Ķīna ir vajadzīga. Viena lieta, protams, ir tirdzniecība, tas ir tirgus un tas ir noiets precēm gan vienai pusē, gan otrai pusē. Bet, ja mēs iepriekš runājam par Parīzes nolīgumu attiecībā uz vidas aizsardzību, uz klimata izmaiņām, visi, es domāju, ka tur bez tās Ķīnas tieši tāpat neiztiks neviens, ne Amerika, ne Eiropa, ne Eiropas Savienība, ne citas pasaules valsts, jo Ķīna ir viena no lielākajām pasaules ekonomikām, un tā tad dod arī pienesumu, protams, šajā jomā, varbūt, kā tas nav tas pozitīvais piesārņojums, bet tas ir tas, ko Ķīnas valdība ir apņēmusies cīnīties pret šo piesārņojumu un mazināt šīs sekas attiecīgi uz klimata nākotnē. Tā kā ātrāk vai vēlāk, es domāju, kad visas puses sēdīsies pie viena galda un mēģinās atrast arī atbildes un risinājums jautājumiem, kur ir skaidrs intereses definētas. Es domāju, kad attiecībā par jautājumiem, kur mums varbūt ir domstarpības. Jūs ziniet, kad Latvija un Amerika parakstījusi deklarāciju par 5G. Attiecīgi ļoti daudz Eiropas valsts ir parakstījusi šo deklarāciju. Domāju, ka tas varbūt varētu būt viens no tiem punktiem, kur tiek runāts un spriest par to, kā aizsargāt varbūt savu tirgu un savus intereses, teiksim, šajā internetu vidē. Un visu Eiropas Savienību un Ķīna ir panākusi vienošanās par investīciju nolīgumu pašlaik. Arī šis jautājums tiek apspriests Amerikas puse. Šeit, ja jūs palasiet domnīcu, materiāls nav pārāk priecīgi par šo nolīgumu, bet es domāju, ka tas varbūt ir tikai sākums diskusijai nākotnē.
Tagad daudzi diskutē par 6. Janvāra uzbrukumiem, par to, kas un kādēļ tas notika, un, protams, daudzi politiķi saka, ka ne, tā nav Amerika, ka mēs esam krietni labāki, par šo šis ir izolēts gadījums, bet no otras puses citi saka, ka sabiedrības noslāņošanās un radikalizēšanās nebūtu nav nekas jauns, un ka tas vienkārši ir izgaismojies, ir iznācis zāru, ja tā varētu izteikties, un šī problēma paliks, ka tas nav nekāds izņēmums. Vai šī sabiedrības noslāņošanās, šī skatījums uz iekšu Amerika pirmajā vietā, un arī tas, ko jūs pieminējāt, ka arī demokrātiem nākot pie varas, visticamāk, tas pilnīgi diametrāli nemainīsies, vai tas apgrūtinās sadarbību arī Latvijai un ar Ameriku un paļaušanos uz to, ka Amerika nāks palīdzēt, aizsargāt grūtajā brīdī, kas līdz šim ir bijusi viena no Latvijas un Eiropas drošības pamatlietām, cūrakmeņiem, ja tā varētu izteikties.
Es laikam sākuši arī jūsu jautājumu pēdējo daļu attiecīgi. Mēs vienmēr esam uzsvēruši un teikuši, un tā ir arī patiesība, kad Latvija ir vienmēr bijusi ļoti laba sadarbība gan ar republikāņu, gan ar demokrātu administrācijām. Es domāju, ka tie ir jautājumi, kas interesē mūs, ir interesē arī Amerikas pusi, un tas, skatoties no mūsu redzes sloka, protams, ir drošības jautājumi tā plašākā šo jautājumu izpratnē, ne tikai par to, cik mums ir daudz bruņumašīnas un ieroču, bet arī drošība, skatoties gan no ekonomiskā viedokļa, gan no vidas viedokļa, gan daudziem citiem aspektiem. Tā kā es nedomāju, ka šajā ziņā mums, teiksim, kā Latvijai un varbūt arī Eiropas Savienībai kopumā diez vai un arī NATO dalībvalstī mainīsies kaut kas attiecībās uz sadarbību ar Amerikas, teiksim, šajā gadījumā demokrātu nākamo vālu administrāciju. Es domāju, ka Amerikā tāpat kā visur citur pasaulē ir dažādi spēki un dažādi grupējumi, un dažādas organizācijas un dažādas idejas. Viņas ir bijušas gan vēsturiski, gan es domāju, ka viņas būs arī nākotnē. Tas galvenais ir tas, ka tā demokrātija, kas ir šeit šajā valstī iesakņojusies un ir visai spēcīga, kur mēs varētu, kā saka, smelties šo piemēru šajā demokrātijas, teiksim, attīstībā, dos to iespēju viņiem arī visus šos notikumus izvērtēt un, protams, vainīgos saka pie atbildības, kā tam būtu arī jānotiek. Un, kā jūs ziniet, tad ļoti daudz lietas ir ierosināts un notiek visai liela izmeklēšana par visām iesaistītām pusēm, ieskaitot arī pašu kārtības uzturētāju pusē, teiksim, kas ir strādājuši Kapitolijā. Tā kā es domāju, ka tā demokrātiskā pieredze, kas valda šajā un sistēma, kas strādā šajā valstī, tādos iespēja atrast arī risinājumu šādām krīzēm.